Sa ishte gjallë, Maria jetoj e fshehur nga sytë e botës, sepse kështu deshi hyi. Po sot, a i lumit dëshiron të zbuloj kryeveprën e duarve të veta, që të shikojnë e të njojnë të gjithë. Psen, na e shpjegon Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, në veprën Traktati i devocionit të vërtet për Marin, libër i shkruar, i fshehur e i rigjetur, që flet në majën e si vjetën, në gjuhën Shqipe, për të na rikujtuar kohë të afërta, të jetuara, e kohë që do të vinë. Vijojmë të shfletojmë kapitullin Maria në këto kohë të fundit, sot paragrafin e 50. Hyi pra dëshiron ta zbuloj që ta shohin të gjithë kryeveprën e duarve të tia në këto kohë të fundit, sepse ajo u fsheh në këtë botë e u bë pluhur e hi me përvojtërinë e saj të thellë, duke nxjerrë nga Zoti, nga apostujt e ungjëlltarët e tij, hirin që të dukej pak e aspak. Sepse duke qenë kryevepër e duarve të hyjit, si në tokë, pa hir, ashtu edhe në qiell për lumni, ai dëshiron të lumnohet e të lavdërohet nga të gjallët mbi tokë. Duke qenë agu që i paraprin e ja tregon botës diellin e drejtësisë, Jezu Krishtin, duhet të njihet, ta shohin të gjithë, që kështu të shohin Krishtin. Meqë është udha në për të cilën Jezusi erdhi ndër ne të parën herë, ajo do të jetë përsëri kështu kur të vi të dytën, ndonëse jo në të njëjtën mënyrë. Duke qenë mjeti sigurt e rrugët drejt dhe e papërlyer për të shkuar tek Jezu Krishti e për ta gjetur plotësisht, përmes saj do të mund ta gjenë shpirtat e shenjtë të paracaktuar për të shndritur në shenjtë ri. Kush gjen Marinë gjen jetën, domethënë Jezu Krishtin, që është udha e vërteta jeta. Po Maria nuk mund të gjendet nëse nuk kërkohet, sepse nuk mund të kërkohet e as të dëshirohet diçka e panjohur. Duhet prandaj që Maria të njihet më shumë se kurrë, për njohjen dhe lumnin më të madhe të së shëtnuash me strini. Maria duhet të shndris më shumë se kurrë në mëshirë, në forcë e në hirë këto kohë të fundit. Në mëshirë për të prirë e për t'i pritur dashurisht mëkatarët e shkret e humbësit e udhës që të pendohen e të rikthehen në kishën katolike. Në forcë kundër armiqve të hyjit, kundër hetujtarve, skizmatikve, e të patunzonve zemërgur që do të rebelohen të mersisht e do të përpiqen t'i joshin e t'i bëjnë të rëzohen me premtime e kërcënime të gjithë kundështarët e tyre. Së fundi, ajo do të shndris në hirë për t'i frymzuar e për t'i mbështetur kreshnikët trima e shërbëtor të besnik të Jezu Krishtit që të luftojnë për të. Më në fund, Maria do të jetë të merë për djalin dhe ndjekësit e ti, ushtrie radhitur për betej, posaçërisht në këto kohë të fundit, nga që djalli, duke e ditur mirë filli se tashmë i mbetet vetëm pak kohë, më pak se kurrë, për t'i rëmbyer shpirtrat, i dyfishon çdo ditë përpjekjet e tij e betejat e tija. E do të nisë përsekutime mizore, e do të ngrej kurthe të hatashme shërbëtorve besnik të Marisë, mbi të cilët e di mirë se nuk mund të ngallënjej aq lehtë sa mbi të tjerët.